Daugavpils lokomotīva remonta rūpnīca Trauksme pa krīzes situāciju uzņēmumā sāka celt jau pirms gada, saskaroties ar konkurences problēmām un nespējot saņemt eksporta garantijas no valsts. Situācija vēl vairāk pasliktināja karš Ukrainā. Līdzekļi, kas tika gaidīti par sniegtiem pakalpojumiem no sadarbības partnera Ukrainā Metinvest, tika iesaldēti. Un summa ir iespaidīga, stāsta Daugavpils lokomotīva remonta rūpnīcas padomes priekšsēdētāja Anastasija Dalova.
Parāds veidojies no pakalpojumiem, kas tika sniegti Metinvest dažādām rūpnīcām, vagonu remontiem, un kopējā parāda summa ir vairāk kā 4 miljoni, un pārējā summa ir tekošie maksājumi, kas pateicoties tam, ka mēs turpinam darboties, arī līdz 9 miljoniem šogad sasniegs.
Daugavpils lokomotīva remonta rūpnīca un tās partneri Ukrainā vairāk kārtīgi lūdza Latvijas valdību iesaistīties problēmas risināšanā.
Visas vēstules, kas tika sūtītas no Ukrainas valdības puses un arī no Metinvest puses, palika absolūti atstātas bez uzmanības.
Neseņemot atbalstu, uzņēmums vairāk nekā 600 strādājošo bija spiests paziņot par kolektīvu atlaišanu 240 cilvēku personām. Uz šodienu nodarbinātības aģentūrā vērsušies mazāk par trešdaļu no kolektīva atlaišanas sarakstā iekļautajiem. Taču tas nenozīmē, ka process nenotiek. Nodarbinātības aģentūras Daugavpils filiāles vadītājas vietniece Ilona Zvankava.
No tiem 240 cilvēkiem, kas bija pieteikti atlaišanai, ja, no četrām rūpnīcām, šobrīd reģistrējušies 88. Tas nenozīmē, ka viņi visi ir uzskaitē. Ja? Tas ir skaitlis no paziņošanas laika līdz šim brīdim, cik cilvēki vispār ir pieteikušies bezdarbnieka statusam.
Iespējams, strādājošu atlaišanas process varētu apstāties. Tam priekšnoteikums pozitīva ziņa Daugavpils lokomotīva remonta rūpnīcē no sadarbības partnera Metinvest Ukrainā, kurš sāk parāda dzēšanu, apliecina Anastasija Udalova.
Jā, nu mēs beidzot saskaņojām pirmo iemaksu nu, parāda summā, tāpēc mēs dabūjām Daugavpils lokomotīva remonta rūpnīcā 900 tūkstošu atmaksu un tuvākajā laikā gaidam arī 1,3 miljonu atmaksu.
Karš Ukrainā līdz šim bija šķērslis jebkuram naudas pārskaitījumam no Ukrainas. Uzņēmuma Metinvest piešķirs izņēmums ar īpašu Ukrainas valdības rīkojumu un tieši Daugavpils lokomotīva remonta rūpnīcas kontekstā turpina Anastasija Dalova.
Daugavpils rūpnīcai tikai atļauts veikt pārskaitījumu uz ārzemēm.
Un tas liek cerēt, ka jau līdz gada beigām šis Daugavpils lokomotīva remonta uzņēmums varētu atgūt visu parādu summu no partnera Ukrainā. Lai sadarbība ir sarežģīta, atzīst Anastasija Dalova.
Ir atkarīgs ļoti lielā mērā no tā, kā turpināsies vai cerams neturpināsies karš Ukrainā, jo protams, ka infrastruktūra ir traucēta, tāpēc ļoti daudzus pakalpojumus rūpnīcām, kas atrodas Ukrainas teritorijā, nav iespējams sniegt, bet tā, ka ceļi ir bojāti. Līdz gada beigām mēs ceram, ka šis parāds tikai.
Tas ļaus cerīgāk skatīties uz darbību ziemā un uz energoresursu izmaksu kāpumu. Paralēli Daugavpils lokomotīva remonta rūpnīca plāno paplašināt arī savu sadarbības partneru loku un pašu tirgu. Silvija Smagre, Latvijas radio studijā Latgalē.